Tak, v tomhle modelu se podíváme, jak vlastně Azure Storage funguje, co je to Blob Storage, jak tam fungují Azure Drives, neboli ty virtuální pevné disky. Řekneme si i něco málo o tabulkách a frontách, byť tam to bude opravdu velmi omezeno v podstatě na tenhle první slide, protože tabulky a fronty to jsou vysloveně věci, které jsou využívány pro aplikační účely, čili těmi se dneska věnovat nebudeme. Spíš to berte jako informaci pro například vaše kolegy vývojáře, že tam takovéhle možnosti mají a že je můžou využít. Co se týká storage, ve chvíli, kdy založíte Azure účet, tak v něm si můžete založit storageový účet, on se vám založí buď to automaticky ve chvíli, kdy vytváříte virtuální stroj, to jste viděli v rámci toho průvodce v první kapitole, nicméně zase doporučený scénář je ten, že si ten storage účet vytvoříte dopředu a pojmenujete si ho podle svého, to vytvoření účtu není nic složitého, pak si to ještě ukážeme. Co je dobré vědět, ten storageový účet, jakmile si ho vytvoříte, sami jste viděli v tom ceníku, že je tam několik typů, ten základní je takzvaně lokálně redundantní a ve chvíli, kdy si vyberete třeba datacentrum západní Evropy, tak jakákoliv data nasypete do toho storage účtu a je celkem jedno, jestli to bude aplikační formou nebo jestli to bude formou virtuálních pevných disků, tak ta data jsou automaticky kopírována na tři fyzické pevné disky, tak jak v tom datacentru někde leží. S tím, že je ta automatika, která má na starosti chod celého Azure, se stará o to, že jakmile jeden z těch disků je poškozený, a ono pravda je, že při té velikosti datacenter ta otázka poškození disku není jestli, ale kdy a jak často, protože co si budeme povídat, je to jenom hardwareová komponenta, která se může pokazit, čili jakmile jeden z těch disků zaznamená závadu, tak se automaticky začne vytvářet další kopie, tak abyste pořád měli trojnásobnou kopii veškerých dat, která do Azure uložíte. S tím, že potom je tam ta možnost georeplikace, případně zónové redundance, tam to potom funguje tak, že jednak se vám vytvoří tři kopie v tom daném datacentru, které si vyberete, plus navíc si ještě replikací přenesou ta data do dalšího datacentra, kde se rovněž uloží na tři kopie. S tím, že v dnešní době už je dokonce možné udělat to, že i tu replikaci si potom zpřístupníte, můžete se do ní dívat, to už je teda vysloveně aplikační věc, a tam je ten access potom jenom read-only, protože ta primární kopie leží v tom prvotním datacentru. Každopádně fakt je ten, že ta bezpečnost dat je tam poměrně hodně zajištěna. Co se týká přístupu, jakým způsobem vy se můžete dostat k těm datům jako takovým, tak když pominu ty virtuální pevné disky, o kterých se ještě budeme bavit dál a které samozřejmě vidíte přímo v těch virtuálních strojích, tak v podstatě jediná možnost je přes RESTful rozhraní, přes RESTful webové služby. S tím, že tohle to zase typicky využívají vývojáři aplikací, aby se z té aplikace dostali k těm datům přímo. Pokud byste se k těm datům chtěli dostat vy, tak existuje velká spousta nástrojů, které jsou pozici zdarma ve většině případů na internetu a které vám umožňují se připojovat do toho storage a podívat se, co tam vlastně je. Ten storage je potom dostupný v podstatě odkudkoliv z internetu, k tomu se dostaneme za chviličku. Můžete ho i zpřístupnit pomocí Content Delivery Network, to znamená, máte potom ten storage replikovaný v podstatě po celém světě a když byste rozjížděli nějakou globální službu, tak je to poměrně velmi dobrá věc. Přístup k tomu storage se potom řeší pomocí Shared Secret klíčů, které jsou tam k dispozici dva. A je dobré vědět, že ten storage účet, každý účet, který si založíte, má maximální velikost 500 terabajtů. Neznamená to, že byste ve chvíli, kdy založíte ten účet, platili za 500 terabajtů, to je opravdu jenom jakýsi maximální limit, vy platíte reálně jenom za to, co si tam opravdu uložíte. A ukazovali jsme si v těch cenících, že 100 GB uložených dat vychází na nějaká 3 eura za měsíc. Jo, čili určitě se nemusíte bát toho, že byste platili rovnou 500 terabajtů, tak to opravdu není. Co je ještě dobré vědět a co jsem nezmínil na tom předchozím slajdu, tady je teda vidět něco málo o bezpečnosti, ale co jsem k tomu nedodal, tak je to, že každý ten storage účet má limitované IOPSy na 20 000, to znamená, každý storage účet má 20 000 IOPSů. Já už jsem zmiňoval, že každý virtuální disk u těch standardních instancí virtuálních počítačů má disk limitovaný na 500 IOPSů. Jednoduchou kalkulací vám z toho vyjde, že pokud byste v daném storage účtu ukládali víc jak 40 virtuálních pevných disků, tak už se můžete dostat na limit, kdy vás nebudou ani tak brzdit ty virtuální disky, ale bude vás brzdit přímo ten storage, čili je dobré na to pamatovat. Ve chvíli, kdy budete designovat nějaké větší řešení, tak si tam případně nadizajnovat víc storage účtů. K tomu, co můžete vlastně do toho storage účtu uložit. Jsou tady de facto čtyři možnosti, ta první z nich jsou bloby, což je v podstatě jednoduchá jmenná konvence, do které potom pomocí toho aplikačního rozhraní můžete ukládat v podstatě jakákoliv data. Mohou tam být dokumenty, obrázky, muzika, videa, nějaké nestrukturované databázové soubory, v podstatě cokoliv, co si dokážete představit. Jedna z věcí, které se tam rovněž ukládají, tak jsou i Azure Drives, což už je ta druhá možnost. Já ji tady zmiňuji schválně jakoby zvlášť, ona je teda založená na blobech, nicméně má svoje specifika, ke kterým se dostaneme později. Je to taková samostatná kapitola. Další dvě možnosti jsou potom tabulky, případně fronty, přičemž ty tabulky jsou strukturované storage, do kterých typicky právě z aplikací se ukládají strukturovaná data, která jsou potom buď to třeba brána z těch mobilních zařízení, následně zpracovávána. To samé se ostatně týká i těch front, kdy ve frontách opět typické využití mobile services, zprávy přicházející z mobilních zařízení jsou ukládána do front a z těch front se následně aplikace zpracovává. S tím, že když bych se podíval na ten blob, já jsem říkal, že storage je dostupný zvenku, čili když bychom si to celé rozpadli, tak máme tam nějakou adresu, přes kterou se můžete do toho daného storage dostat, a pak je ta storage dostupná v podstatě odkudkoliv zvenku, tak je tam nějaké jméno účtu, to znamená, to je ta první věc, kterou potom uvidíte v rámci toho odkazu, pak je tam nějaký kontejner, to jsou v podstatě, dalo by se říct, adresáře, v rámci těch kontejnerů můžete ukládat to, co je potřeba, potom už tam máte k dispozici jednotlivé bloby, ve kterých jsou uloženy samotná data, no a potom ty jednotlivé soubory, tak jak jsou tam k dispozici, tak se samozřejmě skládají z jednotlivých bloků. Jo, čili tímhletím způsobem my potom jste schopni se k tomu storage dostat i takhle vzdáleně. My si to pak ukážeme například u Storage Exploreru. S tím, že když se podíváme na ty Azure Drives, což je pro nás, co by pro, řekněme, ajťáky pravděpodobně nejzajímavější možnost, tak jsou to klasické VHD soubory, na tom není nic zas tak zásadně nového, v podstatě kdybyste vzali VHD, tak jak ho máte u sebe a překopírovali ho do Azure, tak vám bude fungovat, což si taky ukážeme. Ty velikosti VHD souborů v tuhletu chvíli, ten systémový, už jsem mluvil o tom, že má standardně 127 GB, u těch Linuxových distribucí je to tuším 30 GB velikost, vy jste schopni si tam nahrát svoje vlastní VHD i systémová, která můžou být samozřejmě ještě menší, pokud třeba chcete nějakým způsobem optimalizovat rychlost nasazení těch jednotlivých imidží a podobně. Z hlediska limitů na největší velikost, jakou tam dostanete, tak pokud připojujete datové VHD disky, tak ty můžou mít velikost až 1 terabyte, s tím, že k těm největším instancím virtuálních počítačů jich můžete připojit až 16. Tam se počet těch připojitelných virtuálních disků opravdu liší podle velikostí virtuálního stroje. Tam doporučuji podívat se do té dokumentace, kde je to celé popsáno, kolik virtuálních disků můžete k jaké instanci připojit. Tak, tady je to dokonce i popsáno, to jsem se trošku předběhl. Co můžete udělat? Můžete VHDčko nahrát do blobu a potom s tím nějakým způsobem pracovat. To celkem už jsem taky popisoval. Co se dá udělat přes Drive API? Vytvořit nový disk, přimontovat disk, odmontovat disk, zjistit seznam disků, případně dělat určité snapshoty. No a tady už je potom odkaz na jeden z toolů, který pokud byste si chtěli, nebo více toolů, které pokud byste si chtěli stahovat, tak samozřejmě můžete. Tam to potom funguje tak, že vy ten tool stáhnete, nainstalujete a ono to po vás následně bude chtít jednak adresu toho storage, aby vědělo, k čemu se to připojit, a pak to bude chtít i storage klíč. No, jinými slovy, aby vědělo, jakým způsobem se do toho Azure Storage dostat a jaká je autentizace. Tady je potom proces toho, jakým způsobem vy můžete vlastně to VHD do Azure nahrát. Zase je to přes PowerShell, to znamená, vytvoříte si VHD. Znovu je tady upozornění nikoli VHDX, s tím ještě Azure globálně nepracuje. Přidáte ho do Azure, pak ho namapujete jako disk a pak případně, pokud chcete, tak můžete i přidat image, která potom může být aplikována jako nový virtuální stroj. Nicméně pokud takovouhle image připravujete, mějte na paměti, že ten systém, tak jak je v té image připravený, tak musí počítat s tím, že bude nově nasazovaný. To znamená, nesmí tam být žádné unikátní identifikátory typu jméno, SIDčko a podobně. U toho Windowsího světa to předpokládá, že uděláte sys prep lomeno generalize. No, teprve potom vytvoříte image a tu následně pošlete do Azure.